Assalomu alaykum qadirdonlar. Salomlashish odobi turlicha. Ko'rishganda salomlashish odobi, bolalarga xos va kattalarga xos salomlashish odobi, ayollarning o'zlariga xos salomlashish odobi va hokazo. Biroq, hozir telefonda salomlashish odobi haqida gaplashmoqni ixtiyor etdik. Bu mavzu meni juda o'ylantiradi. Bir necha marta uyimizga qayerdandir qo'ng'iroq bo'ldi. Allo, falonchi bormi? Ha, bor, kimsiz? Men qarindoshiman. Bu bir oilaga bo'layotgan qo'ng'iroq. Qo'ng'iroq qilayotgan odam avval salom berib, o'zini tanishtirib, so'ngra gaplashishi kerak bo'lgan odamni so'ramaydimi? Telefon orqali salomlashish ham o'ziga yarasha odobni talab qiladi. Telefon jiringlaganda go'shakni ko'targan odam assalomu alaykum, labbay desa, go'zal xulq sohibi ekanini namoyon etgan bo'ladi.
Hech bo'lmasa labbay desa ham chiroyli bo'ladi. Ba'zan eshitib ko'ngilni xira qiladigan javoblarga diqqat qilaylik. Ha, kim kerak? Yoki alo, kimsiz? Sizga kim kerak? Ba'zilar esa ruslarga taqlid qilib da deb qo'yishadi. Shundaylardan biri go'shakni ko'tarib da desa, qo'ng'iroq qilgan kishi men dadangiz emas, pochchangizman degan ekan. Har holda inglizcha alo, ruscha dani o'rniga o'zimizning labbay yaxshiroq eshitiladi. Deylik, go'shakni ko'tarib labbay deyildi. Shunda qo'ng'iroq qiluvchi albatta salom berishi, bu tomon alik olgach muloqot boshlanishi kerak. Ba'zan buning aksiga guvoh bo'lamiz. Alo, Guli bormi? Yoki alo, Gulini chaqirib bering. Ba'zan esa ha yo'q, be yo'q so'raladi. Bu yer qayerdan? Yoki kim bu? Shunday deyilgach, shubhasiz sizga kim kerak edi degan savol beriladi.
Yoki avval qayerga qo'ng'iroq qilayotganingizni bilib, so'ng raqam terik deb jerkib berilishi ham ehtimol. Go'shak ko'targan kishining kayfiyati yaxshi. Hazilga moyil bo'lib turgan bo'lsa, bu yer qayerdan degan savolga hammomdan yoki o'likxonadan deb mayna qilishi ham mumkin. Telefon haqida gap ketganda mavzudan salgina chetga chiqsak-da, qo'l telefonlardan foydalanish odobiga o'tsak. Hozir kattayu kichikning qo'lida telefon ko'ramiz. Qayerda bo'lsa ham baralla ovozda gaplashaveradilar. Bir kuni xorijlik mehmon bilan oshxonada tamaddi qilib o'tirgan edik. Yonimizdagi so'rida o'tirgan yigitlardan biri telefonda gaplasha boshladi. Mehmon unga ajablanib qarab-qarab qo'ydi. Yigit gapni muxtasar qilmadi.
Bundan g'ashlangan mehmon oshxona xodimini chorlab, "Bu ukamizga ayting, biz bu yerga taomlanib, huzurlanish uchun kelganmiz. Gaplari bo'lsa idoralardan gaplashinglar" dedi. Oshxona xodimi jozni bezdirib qo'yishdan cho'chib, uni insofga chaqirmadi. Shunda mehmonning o'zi tanbih berdi. Xayriyatki, yigit insofli ekan, aybini tushunib, darrov uzr so'radi. Bir kuni tong sahardagi to'y oshida telefon jiringladi. Yigit bemalol gaplashaverdi. Hatto hozir oshtaman deb kekirib ham qo'ydi. Ta'assuf shundaki, yigit o'sha gaplarni 3 soat keyin, hatto kechki payt ham gaplashsa bo'laverardi. Ana shunday hollarda beodom ukalarimizga qo'ng'iroq qilib, farosat bormi degimiz keladi. Yana salomlashish mavzusiga qaytsak, salomlashish qoidasida ulug'lar kichikka salom berishsa, yetuk ish bo'ladi. Kichiklar kamtarlik yo'lini tutib, ulug'lar so'zini olsa, o'zini ulug'lik sari eltadi.